kui oled säästliku mõtteviisiga, siis vali endale Lexuse iselaadiv hübriid, millega saad suure osa ajast sõita puhtalt elektrirežiimil. Hinnavõit aasta lõpuni, nüüd kuni 6000 eurot. Vaata pakkumisi lexustallin.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt.
Head Kuku kuulajad, kes mõtle tervelt tervise arstiteaduse saade, oleme seda puhku külla kutsunud perearst Andres Lasni. Tervist!
Tervist! Tänan kutsumast!
Ja meie jutu teema on paaril kolmel põhi suunal, üks neist natukene apteegid, aga üks, millest me ka eelmise mõtle tervelt saate tegime, on see, et kuidas perearst, noor perearst, ütleme niimoodi, vaatab selle peale, kui arukalt või mõistlikult on üles ehitatud ravi hindamise ja ravi lõpule viimise ja ravi terviklikkuse mudel Eestis. Sellepärast, et eelmine kord, kui me kõnelesime Roche Eesti tegevjuhiga just nimelt sellisest tuleviku meditsiinist, siis tema hinnang oli see, et tuleb rohkem tähelepanu pöörata just nimelt sellele ja luua sellised mudelid, et ravi lõppkokkuvõttes oleks tervik, et edukas operatsioon päädiks ikkagi sellega, et inimene jääb terveks, mitte operatsiooni tulemusena, vaid selle tulemusena, et tal on hea järelravi, hooldus, kõik muu, mis siin juurde käib.
Absoluutselt, et kui see oli küsimus, siis ma...
See oli küsimus.
See oli küsimus.
See oli pikk küll, aga see oli küsimus.
Et on täpselt minu valdkond, milles ma teed väga meeldib rääkida.
Seda
ma
aimasin.
Et perearst ikkagi on inimene, spetsialist, eriarst, kes on pärast ülikooli õppinud nüüdseks juba, noh, me residentuur pikenes 4 aastat ja täpselt selle samal teemal ka, et sünnist alates kuni surmani ja me ei tegele ainult ravimisega, vaid me tegeleme ennetamisega ja täpselt kogu selle asjaga, mis sa välja tõid ka, et keeruliselt öelduna siis holistiline lähenemine, et inimest tervikuna toetav lähenemine, et kuidas see igapäeva praktikas välja näeb, et väga palju on tõesti diagnoosimist, väga palju on erinevate ravimite või retseptide väljakirjutamist, aga perearsti tööõnn on see, et ka väga palju terved inimesed tulevad meie juurde, et ma tahaks tervislikumalt elada, et mida ma peaks tegema, et üldjoontes see tuleb võib-olla isegi natuke konkreetsema küsimusena, et mis analüüse ma peaks määrama. Ja siis minu kui perearsti töö on selgitada, et vaadata kõigepealt üle, et millised terviseriskid selle konkreetsel patsiendil on, eeskätt näiteks südame veresoonte poolt, kuidas on tema liikumisega, kas ta teeb suitsu või mitte, kuidas on tema alkoholitarvitamine, milline on tema kehakaal ja siis vastavalt nendele vastustele hakata tegelema, et anda soovitusi, mida ma näen, kus saaks midagi parandada. Muidugi kogu aeg samal ajal hinnata, et kui vastuvõtlik üldse patsient minu soovitustel on.
No aga kui inimene ise tuleb, no aga sa ütled, et sul on kogemust olemas, inimene ise tuleb, ütleb, et nii, nüüd ma tahan teada, noh, loomulikult ütleb, et analüüsige mind, et tegelikult ma saan aru, et see analüüs valdavalt on ikkagi vestlus, et ei ole vaja kusagilt verd välja imeda või mingeid sonde neelata ja nii edasi, ma ei tea, kas neid täna üldse tehakse. Aga kuidas siis on, kui inimene on ise tulnud, noh, selline mis iganes vanuses, ja saabub siis pettumuse hetk, et arst ei määragi talle kõik võimalike proove, vaid lihtsalt vestleb taga. Kas ta siis nagu võtab seda kuulda või kuidas ta käitub?
Patsiente on kindlasti erinevad väga trafarentne väljendus. See juhtum, mis ma siin just kirjeldasin, et patsient tuleb ise ja ütleb, et mis ma saaks teha või hakkame milleski rääkima. See on kõige parem senaarium, et see näitab, et tema enda sisemine motivatsioon on kõrge enda juures midagi paremaks muuta, noh, minu visiidi kontekstis oma tervisega tegeleda. Aga tõesti, analüüside tellimisega on see, et väga palju tahavad, et ma tahaks nüüd analüüse, et ma tulen nüüd iga-aastase tervise kontrolli, on ju.
Täpselt, kõik ja, ju teavad, nad teavad ju ette juba täpselt, et milline peab olema nende veresuhkrutase ja kõik võimalikud vitamiinid ja on sage see, kui saabub patsient ja ütleb, et nii, doktor, nüüd on selline lugu, et mul on vaja, näete, see asja analüüsida.
Ja see on üsna sage nii minu kui ka teiste perearstide praktikas ja sellega ongi kaks võimalus põhimõttes, mida teha, et minul arstina on väga lihtne ja mitte väga kallis mõnes mõttes sellele survele alluda, kõik analüüsid tellida ja siis pärast patsiendiga tõdeda, et jah, kõik analüüsid on ilusad, et näeme aasta pärast uuesti, aga see ikkagi annab võlts enesetunde patsiendile või võlts turvatunde, sest ükskõik kui palju analüüse ma määraks ja isegi siis, kui need on korras, siis ma ei saa 100% välistada, et mingi asi, kas vaikselt on hakkamas tiksumas, mingi analüüs näiteks, mida ma ei määranud, paljusid asju ei saagi analüüsi kaudu määrata ja mitte miski ütle seda, et täna antud hetkel need analüüsid on võetud, need on korras ja pärast analüüside võtmist selle aasta jooksul hakkab midagi arenema ja siis patsient oma võlts turvatundega tiksub kuni, ma ei tea milleni, kõige halvema senaariumini. Noh, üldiselt tekivad mingid sümptomid juurde. Aga teine variant ja see, mida mina ka praktiseerin ja üldiselt, kui arstil vähegi aega ja tahtmist on, mida muus on, enamikel on ka, eriti perearstidel, siis see vestlus võiks välja näha niimoodi, et kas teil on midagi kurta oma tervise suhtes. Esimese raksuna, kui inimene tuleb minu visiitile, ta taab analüüsi nõudmist, ütleb, et tal ei ole mitte midagi viga. Aga kui natuke täpsemalt hakkate küsima, sealt võib midagi kooruda. Väga sageli võib sealt hoopis kooruda mingi vaimne probleem, mingi meeleolulangus või muutus. Patsient hakkab rääkima, jah, ma olen viimase ajal väsinud ja niimoodi see hargneb ja kui piisavalt hästi küsida ja patsient teeb koostööd, siis sealt võib mingi päris asi välja kooruda, mida üldse analüüsidega vahele ei võtaks ja kui ma oleks laiskarst, teeliks analüüsid, ütleks patsientile, jah, kõik on korras, analüüsid näeme on uuesti. Korras. Analüüsid on korras, näeme aasta pärast uuesti, aga tegelikult võib olla mingi taustaltiksuv asi on juba olemas. Aga ma ei ole selle tähelepanu põranud ja patsient ka esmas emotsioonina saab oma selle adrenaliinilaksu kätte, jah, et arst leidis, et mitte midagi pole viga, et lähen siis koju ja siis tuleb võib-olla argipäeva reaalsus sisse ja tegelikult jää mingi asi üldse rääkimata.
See 4-aastane residentuur, mis tuleb lisaks 6-aastasele õppele, saan ma aru, et kui detailne ja põhjalik see hetkel perearstidel on, et sa mainid siin väga selgelt psüühilisi häireid, mida iganes, mida on võimalik kõik diagnoosida, tähendab, tegelikult käiakse põhimõtteliselt kogu see stuudium üle ja õpetatakse inimene diagnoosima erinevate nüanssidega siis kõrvalkaldeid.
Ja ma ütles, et väga detailne tõesti, et võib-olla mõni lugeja, kes on ilmselgelt või kuuleja, kes on minust vanem, ma olen 30-aastane, et enne minu ajaarvamist töötasid rajooniarstid, keda võib võtta siis kui üldarstidena, kes ei olnud perearsti haridusega, et perearst ikkagi käib mitte küll spetsialisti tasemel või haiglaarsti tasemel läbi, aga ikkagi käib põhimõtteliselt kõik suuremad valdkonnad läbi nii haiglas kui ka perearsti keskuse kontekstis. See ongi, et kardioloogia, südamehaigused, gastroenteroloogia, soolestikuhaigused, psühhiaatria, et perearste, kes tänapäeval õpib ja residentuuri läbib, ta valdab igas sellisest tervise või meditsiini suuremast suunast siis laiemalt levinud haigused ja oskab vabalt ise diagnoosida, ise ravi jälgida, ravi korrigeerida. Ja kui muidugi hätta jääb, siis juba spetsialistiga õigeaegselt nõu pidada.
Ma küsin seda, et see sama vestlemine patsiendiga, et kas selline nii-öelda hindamise vorm on tänasel hetkel olemas ka haigekassa Hiina kirjas, et arst vestleb patsiendiga, püüab aru saada, mis tal võiks viga olla. Või haigekassa ei ole veel jõudnud sinna maani, et selline vestlus on ikkagi ka osa arsti kunstist ja selle rakendamisest.
Idee poole pealt ei ole, et see on ju arsti töö osa, et kuidas ma ütlen, et igasuguseid kallimaid uuringuid teha, kus ei pea võib-olla patsiendiga peaga üldse rääkima, et need on hinnakirjas olemas, kas või kui ma tahan kardioloogina südame veresooni seespoolt vaadata neid läbi valgustada päris kallis uuring, eriti kui sinna veresoon teeb aja mingi stent ehk veresoont laiendav jupike panna. Veel kallim protseduur, aga kogu selle protseduuri vältel tõesti patsiendiga väga rääkima ei pea. Versus siis see, et mida perearstitööst tuleb väga sageli ette, et patsient tulebki hästi üldise murega, tal on väsimus ja selle mure taga võib olla väga palju erinevad põhjused, et alustades rauavaegus, aneemiast, vaegveresusest, aga seal võib olla ka depressioon, seal võib hoopis olla mingi sisehaigus ja mina pean 20-30 minuti vestuse põhjal aru saama, et mis see, vähemalt mingi diagnoosi hüpoteesi püstitama, mis on need tõenäolised variandid, miks ta üldse midagi sellist kurdab.
kui see... edukalt tänasel hetkel need diagnostilised hüpoteesid püstituvad selles osas, et noh, ma kujutan ette, et kindlasti oled sa ise ka võrrelnud, et kui palju on vigu, noh, mis on paratamatu, eks ole, diagnoosi, esmase diagnoosi viga või mis iganes, kui palju sellisel puhul, noh, sinu kogemust on, ma arvutan nüüd, eks ole, et kas üks või kaks aastat perearstina toimida, lisaks, eks ole, siis sama residentuur. Et kui hea intuitsioon sul on välja kujunud, tõbed ära taipam selle?
No ise ennast on väga raske innata, ma peaks ennast, ma ei tea, kiitma või maha tegema, aga ma tahaks mõelda, et mul on vähemalt tahtmist ja aega ja mõnes mõttes tõesti küll praktilist kogemust ei ole veel nii palju, et ma ei ole oma kuldse seas arst, aga
millal saab arst kuldses ja see olevaks?
No, ma arvan, et 10 aastat pärast lõpetamist on ju, aga noh, Tartu Ülikool on väga hea teoreetilise baasi ja kui sul on endal tahtmist endas parim anda, siis igasugusi suuri või vähemalt hooletusest tingitud vigu ja vajakajamise saab vältida. Ja mis puudutab seda esialgsest küsimust, siis see kõik sõltub konkreetsest kaebusest või murest, et kui patsient tuleb nohu, kõha või muu sellise sarnase näiteks ülemise hingamisteede viirusega minu juurde, et õige diagnoos, ma ei saa küll silmaga peale vaata sõelda, mis täpne viirus sul seda põhjustab või bakter, aga ma tean, et asja on selles, et sul on kas nüüd nohu, kui sul on palavik juures, sul on, ma ei tea, survetunne näos, et see on tõenäoliselt põhjuskaupa põletik on ju, aga kui on mingi väga üldine kaebus, siis muidugi see vale diagnoosi või diagnoosi hilinemise tõenäosus võib suureneda. See muidugi, no meid õpetatakse ülikoolis, et õiges diagnoosis 75-90% annab anamneesi võtmineks see sama vestlus, et mida rohkem ja paremini ja detailsemalt ma sellele aega pühendan, seda suurema tõenäosusega, noh, meditsiin on vägaski tõenäosuste mäng, et seda suurema tõenäosusega.
Seda me kujutame kõik ette selles mõttes, et meditsiin on selliseks nüüdisaegseks kujunud võib-olla viimase 80 või järgmisel juhul 100 aasta jooksul, et ennem seda on olnud see ju, kui lugeda erinevaid meditsiini ajalugu puudutavaid raamatuidki, siis kõhedus tekib, ütleme niimoodi, et inimesed kogu selle protseduuride hulgaga, mis välja mõeldi ellu jäid.
Ja see on selles mõttes väga huvitav, et väga uugeid uuringuid, diagnostilisi võimalusi tuleb igapäevaselt juurde, aga sellised baasasjad on, kui mitte aasta satu, siis aasta tuhanded tegelikult muutumata, et ikkagi kui patsient kurdab mulle kõhu valu, et ma ei saada teda kohe kompuutrisse või veel kallimas uuringusse, me ei lõika tal kõhtu lahti, või enne ma küsin, kus see kõhu valu on, kui kaua on olnud ja lõpuks ma panen käe peale, katsun ka, et kas ma suudan seda kõhu valu näiteks uuesti esile kutsuda. Nii lihtsad asjad on tegelikult meditsiinis sisuliselt muutumata olnud, et kõik hakkab sellest pihta.
Kui palju keerulist on juurde tulnud või et kui palju on siis sellist nii-öelda diagnostikat, mis on oluliselt keerulisemal tasemel kui see nii-öelda palpeerimine ja selline manuaalne ja oraalne suhe patsiendiga?
Noh, hinnanguliselt mõtleks palju, et... See kõik sõltub valdkonnast, millest me räägime, et mõnes valdkonnas on asjad konservatiivsemad, mõnes on natuke progressiivsemad, et mis ma võin näiteks tuua, et väga võimsalt areneb selline keeruline ala nagu interventsionaal radioloogia, ehk siis inimese sisse vaatav radioloogia, mis teeb protseduure, mis rõnke masinaga laseb kontrastained sulle veresontesse ja vaatab, kas kuskil on mingi asi katki või midagi sellist, mida seal olema ei peaks, et kõik see, kuidas inimest visualiseerida on näiteks väga arenev. Samuti on väga arenev ka see, et alati ei pea seda sama pilti, mis masin valmistab vaatama inimene ise, ehk näiteks see sama radioloog, vaid et sul on mingi tehisintellekt, mis üritab seda pilti ise tõlgendada.
Kuidas täna Eestis on üldse nii-öelda, kuidas need asjade nimed nüüd nii-öelda eesti keeles on, krattide kasutamine siis meditsiinis ehk tehisintellektsete jubinate?
No minule teadolevalt on mõned startupid ehk iduettevõtted olemas, aga midagi sellist otseselt hetkel ei ole, kus ongi tehtud uuringud, näidatud, et jah, see asi töötab, te võite seda usaldavalt kasutada arstidena ja õdedena, et otseselt midagi sellist kellegi, vähem minu teada arstitöölauale pole tulnud, et eks näib , mis tulevik toob , et
aga sul on endal kasutamiskogemus olemas , mingit asja näpitud , vaadatud või need on ikkagi sellised asjad , et mis ei ole vabalt võrgus , vaid eeldavad ikkagi mingit kokkulepitud ligipääsu ?
Need ei ole vabalt võrgus jah , ja niimoodi patsiendid seda näppida ei saa , aga noh , kuna ma tegelen ka oma arstitöö väliselt Eesti Perearstide Seltsi juhatuses olemise ja selle kaudu veel noh , minu selline lemmikvaldkond on jah , IT ja mõnes mõttes numbrid ja kõik selline ökonoomiline pool ka , mis meditsiiniga seotud on , siis jah , mul on kontakte ja võimalusi olnud ka niisuguseid prototüübi tasemel asju näppida , näiteks näppida sellist asja , kus patsient ise paneb oma kaebused kirja nii-öelda tehisintellekti nii-öelda aknasse ja siis tehisintellekt proovib õiget diagnoosi panna või vähemalt anda needsamad diagnoosi hüpoteesid , et muidu peaks arst seda oma mõttes tegema ja arstimasin on selline , mis muutub ajas paremaks läbi kogemuse , et tehisintellekt on sama asi , aga tema saab põhimõtteliselt arvuti jõul kogu aeg õppida ja neid diagnoosi hüpoteese täpsemaks siis rafineerida .
ehkki no arstide tulevik on ikkagi pigem selline , et tehisintellekti kasutatakse töölaual või tööruumis kõrvuti omaenda nutikusega ja need kaks asja , enda tarkus ja tehisintellekt kokku annavad selle terviku , et kenagi ei hakka robot ravima , nii nagu ulmefilmides sageli näidatakse .
ma hetkel kipun jah nii arvama , et üks ei asenda teist ja pigem seal saab olema mingi süntees , sest et lahendamata näiteks küsimused , et isegi kui see robot mingi teatud tõenäosusega näiteks oskab asja diagnoosida , et kui ta teeb ikkagi vale diagnoosi , et ta ei pane 100% õiget diagnoosi , siis kes see vastutab , et kas see robot ise , roboti valmistaja , ma ei tea , kui roboti valmistajal on investorid , kes seda päriselt omavad , et kes näiteks selle ravivea või diagnoosi hilinemise pärast vastutavad , et praegu on ju see arst , et niisugused küsimused on ju lahti mõtestamata .
kes võib ka eksida .
kes võib ka eksida .
aga sellest juba pärast väikest vaheaega .
mõtle tervelt .
mõtle tervelt saade jätkub Kuku raadios , külas perearst Andres Lasn , räägime perearstindusest , rääkisime just sellest , milliseid võimalusi pakub robotite kasutamine intellektuaalsete selliste , mitte kes nüüd haiged kohe lõikama hakkavad meditsiinis , aga tegelikult ju noh , see ei ole nüüd perearsti küsimus , aga ka lõikavad robotid on tänasel hetkel olemas ja sellest ma saan aru , on kujunenud täiesti omaette meditsiinivaldkond , nii-öelda robotkirurgia , kus noh , inimene on küll selle masina taga , vaatab , suunab , aga ikkagi täppislõikust teeb masin , et see , ma saan aru , on ka täiesti omaette maailm , et kes on harjunud skalpelli või muude riistadega , et sellele ei pruugi üldse see eriõpet vajav robot käepärane ollagi .
absoluutselt , et mõned aastad tagasi natukene uurisin selliste robotite kohta rohkem ka ja niisugused robotid , nad on hiiglama kallid , et miljonites ja miljonites , 5-10 miljonit dollarit näiteks võib Da Vinci robot maksta , et need robotid on head selles mõttes , et need võtavad ära igasuguse nii-öelda käevärisemise , nad on väga täpsed , nendega on võimalik väga väikseid protseduure , väga väikese verekaotuse , väga väikese tüsistuse riskiga teha , siis kui muidugi väljaõppinud spetsialist on selle
just,
roboti
just
taga .
seda ma olengi kuulnud , et seal peab olema eraldi nii-öelda robotioperaator , kellel on arstialased teadmised ja kirurgi kogemus .
absoluutselt ja noh , siin muidugi kirurg oleks minust targem seda juttu rääkima , aga need robotid , vähemalt nii palju , kui ma olen aru saanud , on head siis , kui sul on mingi kindel protseduur , mida on lihtne
mida tuleb palju teha ,
standardiseerida , et näiteks uroloogias eesnäärmeprotseduuride puhul kasutatakse seda välismaal suurtes keskustes , mis ongi terve keskus ainult sulle eesnäärmele näiteks pühendatud . noh , kindlasti on mingid muid näiteid ka ja Eesti kontekstis võib-olla keegi parandab mind kunagi , aga ei kujuta ette , kas oleks nagu vähemalt majanduslikult mõistlik sellise roboti
no me peaks mingisuguse suurema ala pealt patsienti imema siis ja poole see Venemaa peale välja , ma kujutan ette .
Baltikumi peale näiteks ei tea ka , kas saaks selle mahu kokku , võib-olla saaks , aga
peab olema mingi sage häda midagi kirurgiliselt kõrvaldada .
No, tõesti , uroloogias näiteks eesnäärmehädad ongi sagedased , et aga ma ei kujuta ette , kas Eesti peale saaks selle massi kokku , et see masin ennast päriselt ära õigustaks , et kindlasti oleks uhke , kui see oleks olemas . aga jah , noh, masinates veel rääkides, et nii palju kui ma tean, Ida-Tallinna keskhaiglas lülisamba kirurgid on väga tublid Eestis. Ja mitte ainult Eestis, vaid üldse Baltikumi ja siin Põhjamaa regioonis, nemad ka, kui nad ei ole juba soetanud, siis nad plaanivad seal robotkirurgega tegelema hakata.
Aga see on muusugune robot kui see Da Vinci, mis on siis lihtsalt täpis lõike.
See on tõenäoliselt natukene erinev, et jällegi kindlasti lülisamba kirurgid oskad ise täpselt rääkida, aga robotkirurgiat on võimalik, kui mitte praegu, siis kindlasti varsti juba Eestis ka praktiseerida või patsiendi rollis, siis saada roboti poolt nii öelda opereeritud, et et me ei ole sugugi Eestis tehnoloogia võimaluste poolest maha jäänud, et pigem me oleme väga eesrindlikult selle poolest, mis meil on kättesaadav ja eriti arvestades seda, kui palju üldse riigi tulust meditsiinile pühendatakse, et 6-7 SKP protsenti. Et
see on päris korralik summa. Eelarvest ikkagi märkimisväärne. Selles osas ma saan ikkagi aru, et tega robot arsti tööd ära ei võta ühelgi moel, pigem nad hakkavad koos tööle.
Ma arvan küll niimoodi. See kindlasti oleneb erialast, et mõned eriala esindajad võib-olla tunnevad ennast rohkem ohustatuna, et mina perearstina ei tunne ennast üldse ohustatuna.
Et isegi selle tõttu, et on olemas mingisugune pädev nõuandja, kes ütleb, et oh kuule, tundub, et sa panid täitsa mööda, minu hinnang on selline.
Absoluutselt, et perearstina ma ei saa mitte ühelgi erialal olla kõige targem spetsialist, et ma peangi juba oma töösse sisse arvestama, et kui ma ei tea, ma pean endast pädevamalt haiglaarstilt järele küsima.
Kui lihtne täna on endast pädevamalt haiglaarstilt asju järgi küsida? Me oleme rääkinud ka mõtletervalt saates sellest nii-öelda e-konsultatsioonimudelist. Kas see on Eesti edulugu?
Kas see nüüd terve Eesti edulugu on,
aga no, ütleme, meditsiini sektori, jah, ei, ma ei
see on see e-konsultatsioon on üks mu lemmik asju üldse ja täna ka kaks tükki tegin, et see aitab väga hädast välja eriti siis mitte linna piirkonnas, kus sul ei ole kõik käe ja jala juures kätte saadav, et mina töötan Rapla perearsti keskuses, suures keskuses, et mul on nagu diagnostilised võimalused seal hulgas ka rahalises mõttes nagu üsna head, et mina saan oma patsiendi teatud piirini väga hästi läbi uurida, aga kui ma ei leia mingit põhjust, miks need kaebused tekivad, mis sest, et ma olen uurinud, või kui mul on kahtlus juba mingile täpsemale asjale, mis vajaks haiglas ravi, siis kui e-konsultatsioon ei oleks olemas, siis mis ma vana süsteemiga saaks teha? Ma annan talle saate kirja, ütleb, minge pange endale kardioloogi laekirja ja siis ta potsetab sinna üldjärjekorda ja kuigi tal on võibolla kiire mure, ma saan panna saatekirjale märkuse peale, et sito ehk kiire, aga kui kõik arstid panevad sito peale, siis ikkagi jooksakse ummikusse kokku. Keegi ei vaata need saatekirjud, tavalise saatekirju enne üle, kui see arst, see spetsialist seal visiidil. Aga e-konsultatsiooniga on haiglas olemas vastavas osakonnas omad inimesed, kuhu ma siis suunan, ja nemad vaatavad, et aha, et sellel patsiendil on see mure ja perearst on need asjad nii lahti kirjutanud, et kuule, et tema peaks tulema nüüd küll nädala aja jooksul. Ja siis on teine patsient, kellel võib-olla isegi sama mure, aga ei ole nii väljendunud, et kirjeldus järgi paistab, et ta saab umbes kuu aega oodata, mis on ka kiirem kui lihtsalt tava saatekirjaga.
Küsin siin kohal, et kui saad jagada, noh, patsiendi nime me ei küsi, aga no, näiteks üks tänane juhtum, mis sul oli, mida sa kirjeldasid just.
No ütleme, et ma võib-olla nii tänast juhtumit ei hakka värskuse mõttes kirjeldama, aga hästi
aga mõni muu selline, mõni kus tõepoolest abi on olnud.
Ja no väga sageli on niimoodi, et patsient tuleb näiteks mingi soolekaebusega, et tal on kõhuvalu olnud juba 2 kuud ja viimasel ajal on tekinud ka kõhulahtisus ja siis ma küsin talt, et kas sa oled näinud oma väljaites siis mingid erinevusi või muutusi on ju, mõni võibolla ütleb, et on jah, näiteks väljaide on mustemaks läinud, et arstile on must väljaide põhimõtteliselt ohumärk, et kuule, et siin võib seedetraktis olla mingi verejooks või midagi sellist. Ja selleks, et on ju päriselt vaadata, et kas seal on verejooks või mitte, et kohe pea soolt sisse vaatama, et väljaite proovis saab ka määrata verd on ju. Ja siis kui tulebki välja, et, oh, et sul see vereproov väljaites ongi positiivne, et mis siis järgmine samm on, siis tuleks soolt seespoolt vaata, aga seda soolt seespoolt vaatab juba gastroenteroloog, ehk soolestikule spetsialiseerunud arst. Ja ütleme nii, et kui ei oleks e-konsultatsiooni, siis mis ma nagu teeks, ma annaks jälle selle saatekirja, et mine siis oma soolearsti juurde.
Ja kirjutaksid peale, et kiire.
Jah, kirjutaksin peale, et kiire on ju. Noore arstina on veel see, et no, mul ei ole välja kujunud mingit tutvusvõrgustikud, meelistan oma gastroenteroloogis sõbrale, et kuule, et mul on siin selline juhtum, et kas saaks vahele võtta. No see hästi töötavas ja läbipaistvas süsteemis minu jaoks nagu nii ei tundu normaalne, et ma kasutan oma tutvusid ja nihverdan nagu patsiente, et asi peaks nagu läbipaistev ka olema, mida e-konsultatsioon võimaldabki. Saadad e-konsultatsiooni, see on digiloo vahenduse kätte saadav gastroenteroloogile või muule, mis iganes erialale, kes seda teenust pakub, on ju. Nad vaatavad üle, aha, selge, siin on selline lugu, et meil on täpselt juba valmis mõeldub, mida see patsient sellise kaebuse häda ja analüüsi tulemustega, mis rada ta peab haiglas läbima, et me võtame tema ühendust elistama, lepime tema kaed kokku ja siis mina tean alati, millal patsient kuhu saab ja mis temaga planeeritakse, sest mina näen tagasi, siis tean, et jah, et haiglast on otsustanud üle võtta tavalise digisaatekirjaga, no mul ei tule programmi mingit teavitust, et jah, patsient sai nüüd aja sinna, nüüd on seal käinud ja nii edasi, nii edasi.
Ehk et see e-konsultatsioon iseenesest on oluliselt nutikamalt läbimõeldud lahendus ka patsiendi liikumise järgi.
Absoluutselt, et see e-konsultatsiooniga ei ole pal kunagi maha nagu visatud ja ta on kogu aeg kellegi käes, et ravi antakse üle ühe spetsialisti käes teise kätte. Et
no ja põhimõtteliselt teine ütleb, võtsin vastu,
teine ütleb, võtsin vastu
tuleb märge ja kõik muu.
Ja siis, kui näiteks haiglas on asi korda aetud, siis haiglaarst on ju, annab omad soovitused patsiendile, teeb kokkuvõtte ravist on ju ja selle kirjaliku kokkuvõtte see minule kätte saadab ja ütleb patsiendile, et no nüüd selle asjaga mine selle aja jooksul on ju perearsti juurde tagasi ja siis ta tuleb minule tagasi, mina näen seda, mis on haiglas tehtud ja kogu aeg on nagu selline ülevaade olemas, et tavalise saatekirjal puhul seda ei ole, et see võibolla töötaks tavalise saatekirja puhul siis, kui meil ei oleks ravi järjekord, aga no mitte üheski solidaarses süsteemis ei ole niimoodi, et ravi järjekord ei ole. Et mõnes mõttes ravijärjekorrad on ka vajalikud, sest nad filtreerivad välja võibolla selliseid patsienti, kelle on sellised seisundid, mis aja jooksul ise paranevad, et ilma järjekorrad, et oleks võibolla see ebaoptimaalne resursi kasutus veel suurem, aga tõsi, praegu järjekorrad on liiga pikad, et need on vaja sorteerida.
Ma saan aru, et kui e-konsultatsioone rohkem kasutatakse, siis need järjekorrad oleks loomupoolest väiksemad või õiglasemad selles mõttes, et sealt filtreeruks välja mitte tutvuse või teadmise põhiselt, vaid tõesti fakti põhiselt, et millised on tüsistused, näidustused, riskid, nii edasi, see paigutaks noh, mitme plaanilisemalt inimesed siis õigesse kohta.
Absoluutselt, nii oleski, et see sõltub suunatavast erialast, aga noh, e-konsultatsioon põhjustab seda, et sa perearstina pead pingutama ja tõesti patsienti uurima, mitte teda ilma asjata kuskile saatekirja andma, sa pead temaga vestlema on ju, ja sa pead selle kõik väga ilusasti ära kirjeldama, sest see arst, kes e-konsultatsiooni vaatab haiglas, tema peab kirjaliku info põhjal otsustama, tal ei ole võimalik kohe patsienti visiidile kutsuda tema käest midagi täpsustavad küsida.
Ja tema saab vestelda siis nii-öelda kirjateel siis oma pere, selle patsienti perearstiga ja sealt siis filtreerida välja.
Ja vajaduse põrgatada tagasi, et kuule, et sul on need asjad tegemata enne, kui ma üldse saan arvamust avaldada, et tee tal näiteks see analüüs ära. Siis ma saan koha peal selle teha, ilma, et patsient jookses edasi tagasi on ju. Eriti hea on see tõesti maapiirkonna puhul, kus võibolla see, mis sa ikka mõtled, mis see 30 kilometrit on, aga inimese, kelle pole autot on ju, kelle käib võibolla kaks bussi päevas.
Terve päev
on see. Et e-konsultatsioon hoiab väga palju aega kokku, ressurssi kokku ja noh, hinnanguliselt, kui igal erialal kasutada e-konsultatsiooni nii nagu see on ette nähtud, siis 30-50% probleemidest ei satuks haigla tasandile, vaid need leiaks lahenduse perearsti abisüsteemis. Tõsi, selleks, et seda päriselt teha, no see on ka peaaegu igas riigis siis probleem, et räägitakse, et esmatasand on alarahastatud, et Eestis mõnes mõttes on ka esmatasand alarahastatud. Olukord on oluliselt parem kui kindlasti 10 aastat tagasi, isegi 5 aastat tagasi, aga selleks, et me need 30-50% saaks nii-öelda koha peal ära lahendada, et noh, mingit rahastust on vaja kas või rohkemat analüüsid või uuringute tegemiseks. Aga haigekassa on väga tubli partner olnud ja isegi kuulanud väga hästi, mis meil on nagu öeldalt selles valdkonnas.
Kui palju selles on põhjuseks, noh, ütleme niimoodi majanduse iseloom, kus ühe inimese roll ei olegi nii suur, kui me kogu aeg loodame, et keegi ei märkagi, kui keegi on haige töökorralduse, tööintensiivsuse või tööefektiivsuse küsimus.
Et küsimus on siis...
Küsimus on selles, et kas meie majanduse enda struktuur ei põhjusta seda, et haige töötaja ei ole päriselt probleem?
Mõnes mõttes võib nii öelda, aga Eestis õnneks vähemalt minu silmis on ikkagi päris hästi sellega, milliseid hüvesid näiteks haigekassa pakub ajutise töövõimetuse puhul või, või teised süsteemid, sotsiaalkindlustusamet või töötukassa näiteks töötuks jäämise või puude puhul, et et kindlasti on probleem kohti, aga ma ei kujutaks näiteks ette, kui ma peaks arstina praktiseerima USA-laadses süsteemis, kus kui sa oled rikas, ilus, tore, siis sa saad kõike, mis on vaja, aga muidu nagu vaata ise, kuidas hakkama saad, et, et õnneks Eestis päris nii ei ole, et, et Eesti on väike, majandus on igal pool tsükliline, Eestis igasugune turbulents annab rohkem tunda, et viimase majanduskriisi aegu, kui vana ma olin, siis ma olin peaaegu täpselt täisealiseks saanud, et ma ei tunnetanud seda kriisi juba nii nagu teised vanemkogemus inimesega on tunnetanud, et, et see, see küsimus saaks nagu vähemalt mulle parema vastuse siis, kui mingi sarnane
kriis üle elada, kogemust juures.
Kui kriis tuleks, et siis ma tõenäoliselt oskaks parema vastuse siin anda.
Siin kohal teeme saatesse väikse pausi.
Mõtle tervelt!
Head Kuku kuulajad, mõtle tervelt, tervisearsti teadmise saade jätkub külas perearst Andres Last, mina saatejuht Marek Strandberg. Üks asi, mis viimasel ajal hästi palju sellist lainetust tekitab Eesti ühiskonnas, on küsimus apteekidest teadupoolest, kus siis vaidlus käib, täpselt ei olegi aru saada, kelle huvides ja millisel moel, on arvamusi, et sellel teemal, et kas hulgimüüjad saavad pidada oma kontrolli all olevaid apteeke või mitte, ja kas proviisor kui ametipidaja siis nii-öelda koolitet kõrgharidusega inimene võiks olla see, kellele võiksid ainult kuuluda apteekid, aga kui nüüd perearsti käest küsida, et milline on Eesti apteekide seis, et kas põhimõtteliselt kõik, mida arst määrab, on üldjuhul ikkagi apteegist kiirelt ja sobiliku hinnaga kätte saadud.
Ja praegu on see teema meedias päris teravalt läbi käinud ja tõesti üksikuid ravimeid hetkel on tarneraskused, mingid on lahenenud, konkreetselt näited ei saa hetkel tuua, aga üldjoontes on seis olnud üsna hea, vähemalt minu isiklikust vaatevinklist, aga see ei tähenda, et see muutumatuna võiks püsida.
Eelmisel aastal olnud vaktsiinide defitsiit gripivaktsiiniga seonduvalt põhiliselt. Ma olen aru saanud, et selle põhjustajaks on ikkagi esiteks vaktsiini tootmise tsükli pikkus ja see, et keegi ei ütle ette piisavalt, et nüüd me tahaksime nii palju inimesi ära vaktsineerida. On see nii?
Ja, et vaktsiinid ei ole odavad ravimid ja iga ravimfirma teeb prognoose, mudeleid, ennustusi, et kas see asi päriselt tasub neil ära ka või, või mitte. Ja no, ma olen selle teema peale mõelnud, aga ma ei ole leidnud ühest vastust või vähemalt endaks valmis mõelnud, et konkreetselt gripivaktsiinist, et miks Eestis hõlmatus nii madal on, et, et jah, meile tuuakse siia vaktsiini koha peale, enamikel aastatel on see kogus kõik ära tehtud, et, et ühes küljest jah, tuuakse väga vähe kohale, kasutatesse kohe ära ja siis kui on üritatud tuua rohkem, siis on väga suur lao ülejääk olnud ja ravimitootjad või müüjad on saanud kõrvetada selle investeeringuga, et nagu nokk kinni saba lahti.
Äkki peaks inimestele ette müüma niimoodi, et nad ostavadki selle ette ära, et nii-öelda juba siis, kui tootmiseks läheb, ütlevad nad, et ei, ma soovin ikkagi vaktsineeritud saada, et sellised makse- ja tellimussüsteemid tänase päeva nii-öelda äppide maailmas võiksid olla ju suhteliselt lihtsalt saavutatud.
No absoluutselt, et kui see hädast välja aitab, miks mitte, et kohad jääb muidugi mulle, et on võib-olla väga palju kas siis vale informatsiooni, et arvatakse, et gripivaktsiin ei aita hädast välja või tal on nii suured kõrvaltoimed, et see ei ole üldse mõtekas arvestada seda, mis kasuda toob, et need lükkaks siin kohal ümber, et soovitan igaväel gripivaktsiini teha või kui on tunne, et on vastuneidustusi, siis oma perearsti käest või pereõe käest küsida, et kas ma võin seda teha. Praegust laoseisu ma ei oska öelda, et ühtegi vähemalt ei ole näinud, kuulnud, et oleks veel gripihooaeg alanud, aga laovaru peaks praegu otsus
olema. Lätis vist juba on, et seal on need nii-öelda haigestumisjuhtumid sagedasemad kui nii-öelda epideemia piiri või hooaja piiri nii-öelda silmas peetakse. Aga mainisid, et vastunäidustused, et mis on vaktsiinide vastunäidustused? Üks, mis on
terve mõistuslikult arusaadav on see , et vaktsineerida tuleb tervet inimest . ehk et kui on juba mingi haigus , siis noh , vaktsineerimine võibki tüsistusi tekitada , ilmselt tekitabki . mis on veel vaktsineerimise vastunäidustused ?
Erinevatel vaktsiinidel on erinevad vastunäidustusi , aga laias laastus näiteks , kui on teada , no seda ei saa varem teada , kui on juba ühe korra proovitud , ülitundlikkus vaktsiini suhtes , et on mingi reaktsioon olnud , et küll väga harva on näiteks eluohtlikke reaktsioone , näiteks anafülaksiat , et gripivaktsiini puhul ka , kui ma statistikaga puusse ei pane , et üks süst 1,5 miljoni inimese kohta võiks anda anafülaksia , et kui võtta niimoodi ligikaudu , siis me võiks rohkem kui ühe Eesti elanikkonna aastas ära vaktsineerida ja me ei pruugi anafülaksiat näiteks näha . ja vastunäidustuse koha pealt veel , et see sõltub jälle vaktsiinist , et mõned vaktsiinid on näiteks elusvaktsiinid , mida ei ole mõistlik teha sellistele inimestele , kelle immuunsüsteem on nõrgestatud , neil on näiteks mingi immuunhaigus , kas neil on näiteks mingi luuüdi siirdamine olnud või neil on HIV või muud asjad .
Siis tänasel hetkel ma mõtlen just seda , et perearst , pereõde nagu inimese enda haigusloo põhjal , et kui inimene ütleb , et ma tahaks nüüd vaktsineerida ennast , kas nii-öelda see käivitab automaatselt mehhanismi , et labatakse läbi siis e-haiguslugu ja öeldakse , et kuulge , teile see asi ei pruugi sobida ?
jaa , niimoodi ongi , et vaktsiin on ravim ja enne iga ravimi väljakirjutamist tuleb veenduda , et see oleks patsiendi jaoks ohutu , et meditsiini üks esimesi alustalasid on ka , et esmalt ära tee kahju ja noh , siis järgneb selle punkt , et tee neid toiminguid , mis on vaja , et vaktsiin on ka ravim . Ja tõesti , pereõed , perearstid , ka muud inimesed , kes vaktsiinidega tegelevad , et vaatavad , et see kõigepealt oleks ohutu ja siis vaatavad , et kuidas teha , millal teha . praktilises elus , vähemalt esmatasandil , mis tuleb väga tihti ette , et esinevad ka ajutised vastunäidustused , et näiteks nagu sa enne välja tõid , et kui inimene on haige , et kui tal on näiteks äge viirushaigus , siis vaktsineerimine ei ole vastunäidustatud , inimesel tervis ei muutu halvemaks , kui teda näiteks gripi vastu vaktsineerida , kui tal on põskkaubapõletik , aga siis võib tekkida see , et kui vaktsiinist on näiteks mingi sagedasem kõrvaltoime , siis on väga raske aru saada , et kas see kõrvaltoime või kas see sümptom on nüüd vaktsiini kõrvaltoimest või see on sellest , et tema praegu käesolev haigus on edasi kuidagi arenenud . et selleks , et seda vahet teha , siis sageli me näiteks emadele , kes käivad lastega vaktsineerimas ja kui noh , lapsed on päris tihti Eesti kliimas haiged , ütleme , et okei , et lükkame nüüd selle vaktsiini näiteks 1 või 2 nädalat edasi ja teeme siis , kui ta on terveks saanud , on ju .
ja see on tavaline mõistlik soovitus , mida igal pool antakse ?
seda tavaliselt tehakse jah , et siis on aru saada , et kui peaks kõrvaltoime tekkima vaktsiinist , et kõige sagedasemad kõrvaltoimed vaktsiinidest on üldse süstekoha punetus , valulikkus , mõnikord võib tekkida sinna väike niisugune tihke moodustis , see üldjoontes imendub aja jooksul ära ja natukene harvem võib vaktsiinis tekkida lihtsalt sellise üldise reaktsioonina , mis näitab , et immuunsüsteem on tugev , et ta võitleb ikkagi vaktsiini vastu ja toodab antikehasid , tekib näiteks palavik . et kui inimesel on nohu ja teha talle vaktsiini ja tal tekib palavik , siis on raske aru saada , et kas see on nüüd vaktsiinist või see nohu on läinud milleski tõsisemaks üle , et on tekkinud palavik , et äkki on kopsupõletik juurde lisanud .
Nüüd jälle immuunsüsteemist oli juttu , siseneme keskmisse Eesti apteeki , meil on seal kirevaid ridade viisi riiulitel kõikvõimalikke tervisetooteid nii-öelda , toidulisandeid või mis iganes . kuidas nendega on ? Kõikvõimalikud vitamiinid , loodusproduktid , asjad , mida apteek müüb , kuna inimene ostab , need ei ole ravimid , aga nad on apteegis müügil usaldusväärses kohas . Olen lugenud uuringuid , milles üldiselt hinnatakse kõikvõimalike selliste ainete mõju küllaltki tagasihoidlikuks , neid ei katsetata ega tõestata , et sellisel moel nagu ravimeid ja noh , võib küll öelda jah , et kui teil on ikka skorbuut , et siis sööge C-vitamiini , see võiks aidata , aga kuidas nende muudega jutt on ja lugu on , et kui sageli noh , ma ei oska öelda , perearst ütleb , kuulge , minge ostke seda toidulisandit , et siis teil hakkab hea .
Kõik , mis särab , tõesti ei ole kuld ja kallim asi ei ole parem asi . et samas jälle näiteks rahvameditsiinivõtted ei saa ka täitsa kõrvale jätta , et kui on iseparanevad haigused , siis paradoksaalselt nendega on enesetunne sageli väga halb , aga kui on näiteks vererõhutõbi , vererõhk on väga kõrge , mida tuleks ka siis allapoole saada, et südant ei kahjustataks, ei pruugi üldse tunda anda. Ja siis ongi see, et kui on ise parane vaigus, täitsa mõistlik on enesetunde parandamise eesmärgi, mis on ka oluline, et võtta apteegis siis, mida proviisor või farmatseut soovitab, see on täitsa okei. Seal peab muidugi alati arvestama seda, et mingid merkantiilsed huvid võivad ka mängus olla. On ju. Mis puudutab vitamiinide söömist, siis kui inimene sööb tasakaalustatult, sööb kala, sööb liha, sööb piisavalt juur- ja puuvilju, siis üldiselt igasugune vitamiinide juurde tarvitamine peale Eesti kliimas D-vitamiini talvisel ajal otseselt ei ole vajalik, et kõik vesilaustuvad vitamiinid üldiselt urineeritakse välja, kui need on võetud suuremas koguses liiga palju on ju. Ja rasvlaustuvad vitamiinid, need imenduvad aeglasemalt üldjoontes, need ei ole ka nii suurtes kogustes apteekides, et väga arva saab mingit üledoosi. Ja igasugused muud, ma ei oskagi öelda, mingid müstilisemad tooted.
No tavaliselt ongi need mingisugused mikroelementid, mida, et teil on siin niuke lugu küüntega, et ma ei, nüüd ei suuda meenutada, mida selle puhul siis soovitatakse. Seleeni näiteks või midagi, et siis on meil kohe vastavad seleeni tabletid ja kogu see, kas seda võib pidada nii-öelda siis apteegi või meditsiini, või no, apteegi müstikaks või seal on ikkagi mingisugused nii-öelda reaalsed mõjud ka taga?
Seal kindlasti on tõenduspõhisus või noh, sõltub, millest me räägime, aga seal võib olla tõenduspõhisus taga või siis praktiline kogemus taga, aga üldjoontes jah, niisama kaebuste vabana igasugusi lisaaineid, toidulisandeid juurde tarvitada noh, tervise suhtes, kas sellel on kõige rohkem mõtekust. Kui see inimese enesetunnet paremaks teeb ja tema rahakoti peale ei hakka ja ei ole talle sunniviisiliselt pähe määritud, siis ta võib seda võtta. Aga niimoodi, et kõik
no, no,
paarisaja euro eest kokku hakata
ja,
ostma, ei ole ka mõistlik.
Just ja tal on väga hea olla, ma ostan ka, et see on ikkagi nagu selline kaasaminek, siis nagu ma saan aru, see on üks mõõduka massipsühoosiga.
Ma kipun vahepeal jah sinna poole arvama, et kui see asi oleks niimoodi näidustatult efektiivne mingi asja ravimiseks, siis üldjoontest oleks juba ravim ja siis tema väljastamine ja ostmine oleks kuidagi reguleeritud.
Aga apteeker on siin ka vestlust olnud, et apteegis ei ole ikkagi ka arstiteaduskonna haridusega inimesel ligipääsu inimese terviseandmetele. Noh, mis kas see, et apteeker või kumb on siis proviisor, on see, kes on siis nii-öelda kõrgharidusega, et proviisoril ei ole ligipääsu terviseandmetele, et oskaks siis ühte või teist soovitust anda näiteks käsimüügi ravimite osas, kas see võib olla problemaatiline täna Eestis?
Jah, et praegu proviisorid ei pääse tervisinfosüsteemile digiloole ligi, et minu silmis mõnes mõttes oleks mõistlik, et ma tahaks küll, et proviisor ja farmatseut oleks mulle
partner,
ekspert, kelle käest ma saan küsida näiteks keerulisemate raviskeemide puhul, et mis siin täpselt toimub on ja kas ta peab neid ravimeid koos võtma, millal ta kuidagi peaks neid tarvitama, mis on võimalikud ohud ja riskid, millele ma ei ole suutnud tähelepanu näiteks.
Ja ülikooli haridusega proviisor seda suudab teha, seda nõu anda ja neid seoseid leida.
Kindlasti, et olenevalt jälle, mis raviskeemis me räägime, et teatud asjade puhul on lisa nagu haridus mõistlik, aga ülikooli haridusega tänapäeval Tartu ülikoolist välja tulnud farmatseut või proviisor oskab seda kindlasti teha.
Nüüd, kuidas on lugu meie 200 000 inimest on oma geeniandmed andnud, kui paljud saab perearst siis nii-öelda geenivaramust nõu tagasisidet oma patsientide jaoks ja kasutada seda kui töövahendit sellepärast, et noh, ma saan aru, et personaalmeditsiin peab arenema igas suunas, see on üks viisidest.
Et kogu see teema on praegu väga suures uurimisjärgus, et midagi ülipraktilist hetkel ei ole seal tegelikult välja tulnud, et kohati on mul jäänud mulje, et rohkem on lubatud, kui vähemalt praegu on siis kätte saadav. Et mul perearstina ei ole mingit ligipääsu geenivaramu või mingitele muudele geeniandmebaasidele, kus ma saaks välja võtta. Jah, et teie mingi risk selleks haiguseks geenid järgi on see ja see on ju ja siis selle põhjal midagi teha. Veelgi enam kui rääkida riskis, siis see on, ütleme nii, keskmisele inimesele raskesti jaimatav mõiste või teema, et ma räägin riskist, sest risk on asi, mis võib, aga ei pruugi realiseeruda. Et kui ma ütlen, et teil on 60% risk, ma ei tea, kiilakaks jääda, siis mis see tähendab, et mis aja jooksul või mis ma tegema pean ja Et see on riskist rääkimine väga, väga
keeruline. See on see klassikaline juhtum, kus üks näitleja Angelina Jolie nimelt sai teada, et tal on väga suur risk saada rinnavähki ja siis eemaldas enda rinnad ja vist ka munasarjad lihtsalt selle riski tõttu, kuigi noh, teed sinna veel avatud ei olnud, et ta kindlasti nagu selles haigus jääks.
Jah, et tal oli konkreetselt väga, väga kõrge risk ja suhteliselt vähe seisundeid on, kus on päriselt teada, et see risk on nii suur, et oleks mõistlik kas või profilaktilises mõttes midagi teha. Et kui rääkida riskist üldiselt, siis see teema kohe hägustub.
Ja tulemus on see, et ikkagi lõppkokkuvõttes määrab see sama arsti kunst ja oskus nii-öelda inimesega toime tulla.
Ja üks asi on see, et arsti kunst ja oskus inimesega toime tulla määrab midagi, aga väga palju määrab selle ära, mida inimene ise teeb ja üldiselt need asjad, mis kõige rohkem kasu toovad, kipuvad olema ka sellised, mis nõuavad inimese poolt ise pingutamist, kui tulla tagasi saate alguses räägitule, et söömine, liikumine, kahjulike harjumuste, siis kas mahajätmine või vähendamine, et suitsetamisest loobumine, alkoholi mõõdukast arvimine, neli lihtsalt asja nii-öelda vähemalt paperi peal,
Ja see on mitu protsenti hästi lühidalt laudsaate lõpuks küsitult inimese heast tervisest?
See on 40-50% vähemalt.
Pool?
Ja 20-30 võib anda keskkond, 10 võib olla geneetika ja selline 10, mis jääb üle, on see, mis meditsiin saab päriselt patsiendi jaoks ära teha.
Aitäh, Andres Lassen tulemast mõtletervalt saates rääkima perearstindusest, meditsiinist üldse ja selle tulevikust. Sellega on saada läbi, olge terved, kui ei ole veel vaktsineeritud ennast näiteks gripi vastu, tehke seda, hoidke oma jalad soojas, mitte nii nagu saatejuht, kes läbi nina on rääkinud ja head päeva teile.
Mõtle tervelt!